God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Om lørdagen sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 på dansk, og fra 16 til 20 om aftenen på ivrit. Vi sender også på hjemmesiden, det vil sige, at man kan gå ind på www.radioshalom.dk og så gå på linken, der hedder internetradio, og så kan man høre vores radioudsendelser der. God aften og velkommen til Radio Shalom. I aften har vi et program, der består af vores sædvanlige gode ven Louis Balin, som taler om nyt fra den jødiske verden og som har sit mandagshjørne. Desuden skal vi have et interview med Morten Thing, som forsker i blandt andet i jødiske emner. Og det er så, hvad vi indtil videre har for i aften. Beros Hashana, Beros Hashana, Parchas Hoshana, Etli Bagina. Beros Hashana, Svina Levana, Agna Lavapok Pit'on. Beros Hashana. Shana, libenu alavit filano shana, sheyafa veshona tehe hashana, asher matchila layom. La 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 la, sheyafa veshona tehe hashana, asher matchila layom. Shana berosh hashana barcha anana birkia hasav berosh hashana kener neshama ala basadeh hatzav berosh hashana berosh hashana libenu ala vitvilano shana sheyafa veshona tehe hashana asher matchila la'achshav. La 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 Shana, Berosh Hashana, Archa Mangina, Sheish Lo Hikir, Vetuch Yemama, Hazemer Hama, Mikol Chalonot Ha'ir. Berosh Hashana, Berosh Hashana, Libenu Alavit Filan Oshana, Sheyafa Veshona Tehe Hashana, Asher Matchila La Beshir. La 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 la
Halløj. Du, hvad er det for en uro? Nå. Mandagshjørnet. Nu synes jeg ikke, det er morsomt længere. Jeg mener, at der ikke er én eneste af imamerne i Danmark, der påtaler forbrydelserne derude. Selvmordsbomberiet har en religiøs baggrund, og dermed må imamerne også tage et ansvar på sig. Måske er de ikke skyldige bevares, men jeg ved konkret, at for eksempel muslimske arbejdere på en dansk fabrik afgjorde efter en imams råd, at de hellere ville være arbejdsløse, end at forblive på arbejdspladsen uden muligheder for at bede 5 gange om dagen. Vi jøder kan som bekendt nøjes med at bede 3 gange om dagen, og det kan endda foregå alene ved at bevæge læberne, når blot ansigtet er rettet mod Jerusalem. Det kan ikke være rigtigt, at snesevis af mennesker skal myrdes af disse helt forbrydelsesbevidste ledere, der får unge mennesker til at binde et bombebælte om sig og trykke af. Hvem er det, imamerne og de andre religiøse ledere er det, de vil gavne? Jeg tror ikke, at Muhammed eller nogen anden religiøs hovedperson har indstiftet denne forbrydelsesskik, der koster så mange menneskeliv. Jeg tror ikke på, at vi mennesker ikke skulle kunne leve i fred, uanset hvilken tro vi tilhører, eller om vi slet ikke tilhører nogen tro. Jeg appellerer til vores politikere om at samle så meget mod, at de kan få sig selv til at tale med imamerne her i landet om disse spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor længe en imam er her ad gangen. Så vidt jeg forstår, skifter de til at prædike i land efter land, men jeg ved, at forbrydelserne må stoppes uanset hvad. Et lille land som vores må appellere til FN om at gribe ind med den fornødne alvor. Vi bliver ikke sat i verden for at blive dræbt af nogle håndlangere for imamerne. Og tiden er kommet, hvor dette må høre op. Nu må vi gribe ind med den fornødne styrke og ansvar. Det er ikke morsomt længere at finde sig i disse konstante forbrydelser. Det eneste forbrydelsernes bagmænd har, ud af det, er et had til det, de synes er det vigtigste her i verden. Undskyld. Jerusalem. For første gang har Israels regering udnævnt en kvinde til at repræsentere Israel i FN. Hun hedder Gabriela Shalev og er direktør for den akademiske højskole i Kiryat Uno. Det var egentlig ikke regeringschefens mening at udnævne en kvinde. Tværtimod havde han regnet med at tilbyde posten til Israels ambassadør i New York. Det var udenrigsministeren, der selv er kvinde, som fik gennemtrumfet det nye navn. Jeg ønskede, at verden skulle vide, at Israel er et sandt demokrati med lige ret for alle. Vi ser ikke på, om det er en mand eller kvinde her gælder, om vedkommende har de fornødne evner og kræfter til at varetage jobbet. Det har hun, og jeg er lykkelig for, at hun sagde ja til jobbet. Tel Aviv. Israel videnskabsmænd har oplyst, at de har konstateret, at hjernen kan stimuleres ved hjælp af nikotin. Hukommelsen, den bliver betydeligt bedre, siger de. Muligvis kan mennesker, der lider af Alzheimer, få en bedring af denne vej. Nikotin er ikke alene en ingrediens i tobak. Den er også en bestanddel af chokolade og tomater. Måske er det en af grundene til, at jo mørkere chokolade, jo sortere chokolade, jo større salg i disse tider. Videnskabsmænd og kvinder arbejder ihærdigt på at trænge dybere ind i de ting, som måske kan give positive effekter hos mennesker, der har brug for det. Denne opdagelse kan nok forbavse, når man betænker, hvor stort et arbejde og indsats der gøres for at stoppe rygning. Jeg bemærkede mig i dag nogle store plakater med kæmpe bogstaver og ordene tobak er dræbende. Jamen, så forstår jeg slet ikke noget. Det er snart ikke til at finde ud af, hvad man skal tage til sig og hvad man skal holde sig fra. Nikotin er altså noget meget specielt noget. Tel Aviv, så mærkeligt det lyder, har Israel ikke hidtil haft en lovgivning, der straffer kvindelige forbrydere. Det vil sige mødre, som tager livet af deres egne børn ved kvælning. De kommer nu. To kvindelige Knesset-medlemmer har taget sagen op på grund af en forbrydelse forleden, og de har indgivet et forslag om en strafferamme, der skulle være stor nok til at afskrække kvinder fra at benytte denne udvej, uanset deres situation. Loven giver straf op til 20 års fængsel. Moldavia, den gamle russiske landsdel, som nu er en selvstændig stat, rummer mange jødiske minder vedrørende forbrydelserne under den anden verdenskrig. I den sydlige del af landet har man afdækket et hidtil skjult monument til minde om de mennesker, der nådesløst blev myrdet. Flertallet er jøder, men sammen med deres navne har man indhugget navnene på de mennesker, der uanset afstamning eller slægtskab tog den byrde på sig at hjælpe folk i nød. Det var rumænske gendarmer, der havde fornøjelsen at myrde så mange som muligt. København. Oslo. Der er sket store ting i den norske hovedstad. Ting, som virkelig er kommet til glæde for os alle sammen. Der er nemlig sket det, at de har åbnet et nyt museum. Den lille jødiske befolkning gør jo meget for at fastholde sin eksistens i den norske historie og fastslå sin nyttige gerning i det høje nord. De rædsler, man har været ude for, er blevet skildret i Holocaustmuseet, der er indrettet i forræderen Vidkun Quislings gamle klippeborg. Og nu er den gamle synagogebygning i Karl Meiersgade 15, bygget i 1921 og ødelagt af nazisterne i 42, taget i brug som det flunkende nye jødisk museum, der skildrer jødisk liv før forbrydernes hærgen. Det nye museum åbnede mandag den 8. september ved en storslået indvielsesfest, hvor såvel regeringen som kronprinsen deltog. En historisk cirkel er sluttet, sagde kronprins Håkon ved indvielsen, og fortsatte med at pege på jødernes historie som en del af den norske historie. Han talte om den fælles historie, jøderne og norsk befolkning har, og skildrede betydningen af dette faktum. Overrabiner Michael Melcher kom i sin indvielsestale ind på det faktum, at adskillige jøder deltog aktivt i modstandskampen under den tyske besættelse. Vi har søgt at finde ud af, hvor mange det drejer sig om, og vi er kommet til det resultat, at der var 140 jøder fordelt på alle forsvarsgrene. Det er vigtigt at få dette noteret, for jeg tror, at det er et ukendt faktum. Skønt en lille minoritet gik jøder ind i kampen for Norges frihed. Museets første udstilling hedder Friheden vindes ikke bare én gang, og er en hyldest til Henrik Wergeland. Dette er ikke en udstilling om ham, siger museets faglige leder Bjarte Bøland i et interview i Verdensgang. Vi har ønsket at markere hans betydning for jøderne. Udstillingen har to temaer. Det ene er om jødernes indsats i kampen for Norges frihed, nogen faldt i kampen. Det handlede om jødernes indsats i norsk kunst. Det er over 60 år siden, at nazisterne beslaglagde synagogen, og det er særdeles nyttigt, at man har kunnet åbne dette museum med de mange væsentlige ting, der er udstillet. For eksempel ting fra kunstnere, som klaviervirtuosen Robert Levin, som vi danskere vil kunne huske fra alle hans koncerter i Sverige under danskernes flygtningetid der, og førsteviolinisten Ernst Glaeser, som ofte fulgte ham, og som mange danskere ligeledes har oplevet i sin tid. Mange har bidraget med billeder og genstande, blandt andet originalmanuskriptet til Oscar Wolfs berømte digt Bergprædikenen. Han sad i interneringslejren Berg og skrev versene på madpapir, hvorefter han skjulte det inde i væggen. Dele af det ødelagte toraskab og de originale lysekroner er blevet repareret og anbragt igen, hvor de hører hjemme. London. En bande skrupelløse personer overfaldt i mandags indehaveren og kunderne i indkøbscentret Temple Fortune i det nordvestlige London. Det jødiske kvarter blev ribbet for blandt andet tasker til en værdi af 18.000 pund sterling. Nogle dage før havde indbrudstyve forsøgt sig i den jødiske butik i Genevieve, hvor værdier til 10.000 pund forsvandt. Ligesom i Danmark er antallet af forbrydelser voksende på disse områder, og mange steder er der nu udstationeret vagter til at hjælpe med at dæmpe forbrydelserne. Flere af indehaverne har betonet over for politiet, at man bliver nødt til at lukke forretningerne, hvis ikke der sættes ind på virkningsfuld måde over for forbryderne. Jerusalem. Fik du tænkt over det faktum, at jøder har et begreb, der hedder et hvileår for naturen? Ja, vi hører jo om at skifte på vores egen danske jord, men der er næppe ret mange, der tænker over det. Men det betyder nu noget, at der skiftes på gårdene med afgrøderne fra år til år, og noget af jorden ligger brak. Jeg har aldrig tænkt ret meget over denne fine tankegang, men når jeg er på besøg i Israel, står jeg pludselig sådan en virkelighed. Og tro ikke, at det ikke er en del af dagliglivet, hvis det er det. Jeg stod på altanen, der er fyldt med planter og blomster og vandet, da jeg forsigtigt mærkede et lille greb i hånden. Jeg var iv nok til at spørge, hvad der var, hvad der sker, og jeg fik svaret, at det er naturens hvileår, og derfor skal tage vare på planter og blomster på en anden måde. Jeg kom til at tænke på det, da jeg for et par dage siden fik KKL's Luach i hånden. Luach betyder som bekendt kalender eller årbog, som du helst vil have det. Og teksten begynder netop med disse ord. Den 30. september 2008 begynder det jødiske nytår 5769. Hermed slutter det nuværende sabbatår, og KKL er klar til at plante en omfattende træplantning efter hvileåret. Derfor er det nu, der appelleres til dig om at hjælpe til med dette arbejde ved at sende bidrag til KKL til det store arbejde. Det er Negev, der er på tapetet, og jeg vil sige endelig. Jo, jeg hører til dem, der bebrejder Israel, at den store plantning igennem årene slet ikke omfattede Negev. For mange år siden var der ikke ret mange, der fandt det nyttigt at plante netop her. Jeg har været ude i sandet andre steder og set, hvordan man har slidt med træplantningen. Men Negev? Nej. Heldigvis har man ændret denne del af Israels tankegang og politik, der er gået i gang med det betydelige arbejde, der bærer David Ben-Gurions navn og omfatter Negev-ørken, som vil kunne rumme en stor indvandring med tiden. Jeg beskæftiger mig med KKL-plantingen, fordi det altid for mig har stået som en enestående indsats, at man har forvandlet et stykke ørkenområde til frugtbart, givtigt jord, som alle andre folkeslag har kunnet lære af. Tænk, hvis man havde taget fat på ørkenområder andre steder i verden, og derved skaffet muligheder for udvikling, fremgang, indtægter for millioner af menneskers vedkommende. Der mangler vand, bliver der råbt, og jeg svarer, at det kunne man også have råbt om Israel. Men der fandt man som bekendt ud af at dele vandet op i dråber, som blev sendt direkte ned der, hvor behovet er. Enhver må have lagt mærke til de tynde slangeledninger, der dækker kilometer efter kilometer og holder Israel grønt. Forresten har jeg tit tænkt på, om man ikke kunne fylde nogle mærsk tanker med vand og bringe dem frem til de steder, hvor der er brug for det. Det kan næppe være dyrere end den olie, der i dag koster det hvide ud af øjnene. Nyttevirkningen må være den samme. Jeg har flere gange været til indvielse af nye områder, der tages ind til beplantning i Israel. Det er altid en fest med spisning, musik og sang, taler og hilsner med vejende flag og glade mennesker. Her fra Danmark har vi adskillige gange deltaget i en sådan ceremoni, og jeg mener, man altid kan træffe aftale med KKL om at være med ved en sådan festlighed. Det er ikke alene en glæde, det er også en særdeles nyttig gestus over for det land, der trods alle tåbelige anslag udvikler sig på alle områder. Glem for øvrigt ikke, at vi har talrige danske skove i Israel. Det er både kongens og dronningens skove, det er frihedskæmpernes skove, det er fremtrædende danske personligheders skove, og for mig personligt er det jo Jødisk Folkeforenings jubilæumsskov, der med sine 25.000 træer ved Nazaret Illit er et ganske pænt bidrag til styrkelse af Israel. Madrid. I flere år har aviserne skrevet, at skoleelever fra Israel var svage i matematik, og i Israel har man kritiseret lærerne for ikke at give eleverne den fornødne lærdom, så de kunne klare sig. Nu er der helt sikkert sket en forandring til det bedre. For nylig blev der afholdt matematisk olympiade i Spaniens hovedstad, og her så man et billede af israelske skoleelever, der ville noget. Af 555 elever fra 97 lande fik de israelske skoleelever de bedste karakterer. Don Carmon fra Lod fik guldmedalje for en førsteplads. Som nummer to kom Ofir Godoretsky fra Haifa, og på tredjepladsen kom også fra Haifa Omri Eliezer. Tillykke med det. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Mit navn er Louis Belin. Tak for i aften.
שנה הלכה, שנה באה, אני כפי ארימה. שנה טובה לך אבא, שנה טובה לך אמא. שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה לדור גיבור אשר על המשמרת, ולכל נותר בעיר ובכפר ברכת חזק נסערת. שנה טובה, שנה טובה. שנה הלכה, שנה באה אני כפיי ארימה, שנה טובה לך אבא, שנה טובה לך אמא, שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה לדור גיבור אשר על המשמרת, ולכל נותר בעיר ובכפר ברכת חזק נזערת. שנה טובה, שנה טובה.
Goddag Morten Thing, og tak fordi du gerne ville komme ned i Radio Shalom og fortælle lidt om det, vi skal snakke om. Det, vi skal snakke om, det er for det første, jeg skal starte med at sige, at du er doktorfil i hvad? I historie?
Altså i virkeligheden er det sådan en slags kulturhistorie, jeg laver. Jeg har skrevet disputat om kommunismen og de intellektuelle i Danmark.
I al almindelighed?
Altså om de danske kommunistiske intellektuelle, ja. Om deres historie fra 1918 op til 1960, gennem alle de der kritiske perioder.
Ja.
Og på den måde kan man sige, at der er en forbindelse, fordi hvis man skal forske i kommunismens historie, så skal man jo på et eller andet tidspunkt interessere sig for russisk historie.
Ja, det er klart, fordi venstrefløjen oprindeligt stammer fra Rusland, ikke?
Og min interesse, eller det her projekt med de russiske jøder, det starter delvis i de russiske arkiver.
I de russiske arkiver?
Ja.
Ja. Jeg har helt glemt at sige, at det vi hovedsageligt skal tale om, det er den bog, du har skrevet, som er udkommet i år,
ja.
Som hedder De russiske jøder i København fra 1882 til 1943.
Ja.
Og du er selv en kendt venstrefløjsmand.
Ja.
Så der er jo ikke noget mærkeligt i, at du interesserer dig for venstrefløjen.
Nej.
Og dens historie. Men hvorfor har du specielt interesseret dig for den jødiske venstrefløj?
Jamen, jeg er ud af en jødisk familie. Min mor er jøde, og min far var jøde. jeg er vokset op jo med et meget nært forhold til min mors familie. Mine bedsteforældre var medlem af Maxi Hadas og var meget religiøse.
Ja.
Og jeg har fra barnsben af kendt den der ortodokse verden ret godt. Men jeg er selv vokset op. Jeg har ikke gået i Karolinskolen. Jeg har ikke fået nogen jødisk opdragelse. Jeg er derimod vokset op. Mine forældre er fra... Altså min far kom fra Indre Mission i Vestjylland, og min mor fra
Ortodoksi, ja.
Og de har ligesom, de fandt ligesom hinanden i en tredje religion og blev kommunister, så jeg er vokset op i DKP, og det har været hele min barndom.
Ja, nu kalder du det en religion, er det, ja, altså DKP?
Ja, altså fordi altså det er svært at forstå kommunismen, sådan som den fungerede, uden at medtænke, at der var meget stærke religiøse, ikke bare overtoner, men altså dyrkelsen af Stalin og den måde, ligesom Trotsky blev gået til fanden på. Der er mange ting, som ligner religion. Og samtidig kan man sige, at i den russiske kommunisme er der også meget hellighed. Altså for eksempel er det et helligt spørgsmål i kommunismen, hvorfor der er socialisme i Sovjetunionen. Det er et spørgsmål, man ikke kunne stille. Det var et spørgsmål, der blev uden for dagsordenen, og på den måde et helligt spørgsmål. Så jeg synes, og det handler min bog om kommunisme meget om, at der er nogle meget stærke religiøse træk i kommunismen.
Og det er på trods af, at man ikke skal være religiøs, når man er kommunist?
På trods af det, ja.
Hvordan passer de to ting sammen?
Jamen, de passer ikke særlig godt sammen, og min mor, som jo havde brugt hele sit liv på at undslippe religionen, hun synes, det var en meget, meget dårlig idé, jeg havde fået at sammenligne de to ting. Men jeg synes alligevel, det er vigtigt, og jeg synes, det passer fint med de oplevelser, jeg har haft som barn af den der enorme opoffrelse, der var i kommunismen. Der er meget sådan noget, som kan ligne også den måde, man organiserer religiøse sekter på. man omgås kun hinanden, og al ens tid er organiseret sådan, så det ligesom kommer sagen til gode. Så jeg tror, det er meget svært at forstå kommunismen, som den fungerede, hvis ikke man ser den i det lys også.
Jamen, det undrer mig, fordi, som du siger, din far kom fra Indre Mission,
ja.
Og det var jo altså to vidt forskellige ting.
Ja. Men jeg tror alligevel, at de har, hvad kan man sige, de har, selvom de begge to brugte meget energi på at bryde med deres baggrund, så har de jo ført noget af det med sig.
Ja, altså, i mine øjne, ja. Der er Indre Mission og Max Vicker, der er to sider af samme sag.
Ja, det, sådan er det også for mig.
Ja.
Og jeg synes, at på mange måder synes jeg egentlig, at den ortodokse jødedom var mere tolerant end den ortodokse lutheranisme. Og min far synes, at når han kom på besøg hos mine bedsteforældre, at så man kunne for eksempel spille kort, det var jeg forbudt i hans hjem,
ja.
Og man skulle drikke et glas vin til højtiderne.
Ja, det måtte man heller
ikke. Det måtte man ikke. Så jeg tror, han synes på mange måder, at de var mere åbne over for livets goder, og de var også mere åbne over for anderledes mennesker, end hans forældre havde været. Mm-hmm. Men alligevel synes jeg, at både min mor og far videreførte sider af deres meget strenge religiøse opdragelse i den måde, de blev kommunister på. Selvom de ikke selv indså det, så tror jeg, det er sådan. Ja.
Men du arvede altså deres kommunisme, om jeg så må sige?
Altså, jeg blev opdraget i den, og arvede derfor, kan man sige, også deres, altså deres svagheder på den måde, at jeg har brugt meget af mit liv til at finde ud af, hvordan kunne de tage så forfærdelige fejl, som de gjorde. Fordi jeg er jo i tvivl om, at mine forældre gjorde det, de gjorde, af den bedste vilje. Og at de ville det bedste for at gøre livet på jorden bedre for mennesker. Men det er svært at forstå, hvordan de kunne gå ind for et så umenneskeligt system som det kommunistiske, og så tro, at de gjorde noget godt.
Det var der jo mange, der gjorde dengang.
Rigtig mange. Og i øvrigt også mange jøder jo. Altså, der var mange af de russiske jøder, der var med til at grundlægge DKP. Og den historie, som jeg lige omtalte før, som på en eller anden måde forbinder mine to projekter her med hinanden, det er, at efter 17. sammenbrud i 1989, der bliver de russiske arkiver åbnet. Og der er jeg så i Moskva i en hel måned for at samle materiale til noget, jeg arbejder med. Og der finder jeg blandt andet en historie om to russiske jøder, som emigrerede til Danmark i 1912, og som altså er med til at grundlægge DKP. De hedder Klaas. Og de er så meget aktive kommunister i 20'erne, og i 1932 emigrerer de tilbage til Rusland, som nu hedder Sovjetunionen. Og de bliver optaget i det russiske parti, men ender deres dage i en arbejdslejr i 1937. Og den historie, synes jeg, var så den havde så mange aspekter. Da jeg kom hjem, så skrev jeg en artikel om familien. Og den historie holdt jeg et foredrag om i en af de jødiske foreninger.
Mm. Sig mig lige, er det den samme familie, Klaas, som man også hører om i, hvad hedder han, journalisten på Berlingeren, historikeren?
Ben Dytnikov,
ja.
Han omtaler,
han omtaler den også,
ja,
ikke?
Der er billede i hans bog, er der billede af både konen og manden.
Ja, det er der også i din.
Ja.
Ja.
Og de fik to børn her, som de tog med sig tilbage. Og jeg var faktisk lige ved at finde deres søn, der hed Mendel, som var sproglærer i Moskva. Men det viste sig, at han var altså død et år, inden jeg nåede til Moskva.
Taler du russisk?
Nej, men jeg havde en tolk med. Altså, jeg kan lidt russisk. Jeg kan alfabetet, jeg kan læse de simpleste ting. Men altså, jeg havde en tolk til at hjælpe mig i arkiverne til det her.
Yes.
Og jeg også fandt de her ting. Og da jeg så kom hjem og fortalte om historien, så efter foredraget, så var der en af de polske jøder, der var kommet her til 69, Adam Markusfeldt, som spurgte mig om, hvorfor jeg ikke havde undersøgt det, og hvorfor havde jeg ikke gjort sådan og sådan. Og så sagde jeg til ham, at det ville jeg også gerne, men jeg kunne ikke jiddisch. Og for at kunne, som han foreslog, så skulle man altså ned i de jiddische kilder. Og så sagde han, jamen jeg vil gerne lære dig det. Og så gik jeg hos ham i et år, indtil han faldt om med et hjerteslag. Men så havde jeg altså lært så meget, så jeg selv kunne gå videre. Og det var forudsætning for, at jeg kunne lave det næste projekt, at jeg altså kunne læse jiddisch.
Ja.
Som jeg ikke... Altså, mine bedsteforældre snakkede selvfølgelig jiddisch sammen, men de snakkede jo dansk til mig, og jeg har jo aldrig kunnet.
Det var det problem, vi alle sammen havde. Ja. Mine forældre talte jiddisch, når vi ikke skulle forstå, hvad de talte om.
Okay.
Og så, når vi begyndte at kunne forstå det, så røg der hele over i dansk.
Ja.
Og det er vist nok en meget, meget almindelig...
Det tror jeg også.
...historie.
At der er meget få efterhånden, der kan læse det, og endnu færre, der kan skrive. Og...
Polakkerne, der kom... De mange, kan. Ja. Mange af dem i hvert tilfælde. Ja. Dem, der kom der i 69-70.
Så Adam Markusfeldt skal takkes, fordi han var ligesom han manden, der lærte
mig. Jeg er meget imponeret over, at du har kunnet lære det så meget, så du kunne gå ned i de der kilder og læse dem, fordi du har jo også skullet ind igennem en masse kilder rundt omkring i verden og sådan noget, ikke?
Jo. Men det, jeg kan sige sådan meget almindeligt, at jeg synes, det har været enormt skægt. Og jeg blev meget optaget undervejs, fordi altså på mange måder så er jiddisch jo min mors, det må være min mors første sprog.
Ja.
Det var ikke det sprog, hun talte bedst, fordi hun kunne ikke tale, men hun forstod jo, hvad hendes forældre talte, sagde, og hun svarede dem på dansk.
Ja.
Og på mange måder er det jo også historien om mine bedsteforældres immigration, først til Sverige og så til Danmark. Så på den måde kan man sige, at for mig havde
du siger først til Danmark. Undskyld, jeg afbrød. Ja. Først til Danmark. De kom fra Rusland, ikke?
De kom fra Litauen.
Fra Litauen.
Altså mine bedsteforældre på den møder, min mormødrenes side,
ja.
De kom fra en lille by i Litauen, hvor der kom en hel del fra i øvrigt i København, som hed Latskve, og som lå på en jernbane, der blev, eller lige nærheden af en jernbane, der blev anlagt i 1880'erne, så man kunne komme ud til kysten.
Mhm.
Hvor den by, der dengang hed Libau, og nu hedder Liepaja, ligger. Og der kunne man sejle til Sverige.
Ja.
Og det var, hvad de gjorde. De sejlede til Sverige og slog sig ned i Lund. Og i Lund var der jo en, altså fra 1880'erne og frem efter, en ghetto, noget ghetto-lignet, et kvarter i Lund, der hedder Nøden.
Ja.
Og der havde de så et kosher-pensionat.
Nå.
Indtil de så i 1906 emigrerede videre til København, fordi det jødiske liv i København var større.
Det var større, ja.
Så på den måde ender mine morforældre i København med alle deres mange børn.
Ja. Og hvor mange havde de?
Jamen altså, hun fødte 12 gange, og der var så et par stykker af dem, der ikke døde, så hun, men der var altså 8 levende børn. De hed Becker, og mange... at dem, jeg har talt med, de kan huske min mors fætter, der hed Herman, som kørte i kørestol.
Ja, ham kan jeg også huske.
Ja, ja. Og som sad nede på en hospital, ham kunne man spille skak med.
Nå, ja.
Og så solgte han brugte bøger fra sin kørestol.
Mm.
Så sådan starter min mors families historie.
Ja, ja. Var dine forældre i Sverige under krigen?
Altså min mor, min far var meget aktiv i modstandsbevægelsen. Men min mor og min storsøster flygter over i oktober 43, og i øvrigt sammen med Bent Blüdnikows far, Benjamin, og er ved at drukne.
Ja, ja.
Men de kommer altså over i andet forsøg, og min mor bor så i Uppsala, hvor hun blandt andet laver en børnehave.
Mm-hmm.
Og alt den tid er min far altså så i Sverige, i Danmark, bortset fra at han kommer til Sverige ved juletid 1944, og da han rejser hjem igen 14 dage senere, så er min mor gravid med mig.
Ja, nå ja, det er jo, hvad der sker, når ægtefæller mødes.
Ja.
Jeg ved tilfældigvis lidt om din mors flugt også, men det skal vi ikke komme ind på her.
Nej.
Men du skal blandt andet fortælle mig, hvorfor du specielt har taget dig af de russiske jøder i København i den der periode fra 80'erne, fra 1880'erne op til 1943.
Altså man kan sige, den...
Det er jo et langt spændende tid.
Det er en langt spændende tid, og det er også blevet en meget stor bog.
616
sider. Der er mange, der synes, at den er svær. Men altså, man kan jo nøjes med at læse de kapitler, man synes er spændende. Men at det der...
Jamen det er det hele. Jeg har læst bogen. Det er spændende, men det er svært at holde sammen på.
Ja. Det er måske nok et problem, men det der, det der ligesom slog mig, det var, at frem til 1880'erne, der er det dansk-jødiske samfund efterhånden blevet tømret sammen til en nogenlunde fast enhed. De bor næsten alle sammen i København, efter at de forskellige provinsmenigheder er blevet sløjfet. Til sidst går Randersmenigheden også i opløsning. Og samtidig så vokser den her jødisk befolkning, så den når sit, hvad skal man sige, sit højdepunkt, måske i 1880'erne med 4.000 mennesker. Og så begynder de her nye russiske jøder at komme. Kommer så småt i 1880'erne, så dør det lidt ud i 1890'erne, men fra 1904 til 1914, der kommer den store bølge. Altså jeg har regnet ud, at der måske er mellem 10 og 12.000 russiske jøder, der har boet i København i kortere eller længere perioder. Og af dem er der 3.000, der ender med at blive her.
Kun 3.000?
Ja.
Jeg troede faktisk, det var flere end det.
3.000 med de børn, de får.
Ja.
Og i 1921, der udgør de russiske jøder flere end de danske jøder. Så i den periode, der går altså fra 1880 til 1920, der overtager de her russiske jøder, så at sige, flertallet i det jødiske samfund i København.
Ja.
Så de er på en måde en fornyelse. Hvis ikke de var kommet, så var det jødiske samfund formentlig gået i opløsning for længst.
Ja.
Men den historie er i virkeligheden fyldt med torne på vejen og mange, mange modsætninger, som både er social art, politisk art og kulturel art. Og jeg synes, det havde så mange interessante perspektiver, blandt andet fordi vi jo har fået de her meget store indvandrerkontingenter fra Tyrkiet og Pakistan og de tidlige Jugoslavien siden 1960'erne. Så det var interessant at se, hvorfor gik integrationen af de her russiske jøder så relativt let, som den gjorde. Og hvorfor har den ikke, hvad skal man sige, den danske stat eller Københavns Kommune ikke høstet nogen erfaringer af det? Og det vidste jeg ikke på forhånd, men det slog mig som noget meget interessant, at det skyldes simpelthen, at det var jødernes opgave at integrere jøder.
Altså, det var de gamle såkaldte vikingjøder?
Ja.
Jamen, gjorde de det?
Ja, det var nemlig sådan, at socialt og økonomisk så tilhørte alle jøder det mosaiske fattigvæsen. Mosaisk trosamfund havde lov til at udskrive skat mellem blandt sine medlemmer, og for de penge skulle de finansiere alt socialt arbejde blandt danske jøder. Og det betyder, at hvis danske jøder kom på hospitalet, så betalte Mosaisk trosamfund for eksempel til Københavns Kommune for at have huset en jøde på hospitalet.
Medført. Det er også kosher for plejning.
Det gjorde det muligvis. Det har jeg ikke. Jeg har ikke kunnet finde noget, der har bekræftet det, men muligvis har man kunnet få mad udefra. Men i hvert fald for behandlingen skulle man jo betale, og for selve opholdet. Det er muligt, at man har de fleste patienter har foretrukket at få maden bragt udefra. Eller måske bare har levet vegetarisk, det ved jeg ikke. Men i hvert fald har jeg fundet en brevveksling mellem Mosaisk Trossamfund og sygehuset i Reykjavik. I Reykjavik boede der en jøde, som en musiker, som jævnligt var på hospitalet, og hver gang så sender hospitalet en regning til Mosaisk Trossamfund i København og får den refunderet. Så alle sociale udgifter blev betalt af Mosaisk Trossamfund. På den måde kan man sige, at de russiske jøders integration i Danmark blev betalt af de danske jøder, der var her i forvejen. De var selvfølgelig meget rigere gennemsnitligt end dem, der kom. Men det er måske også forklaringen på, at der har været nogle modsætninger, som alle husker i dag. Det er blevet sådan en talemåde, at de ville hellere se bagdelen af sin ansigtet. Og det er også rigtigt. Blandt andet fik Mosaisk Trossamfund jo penge for hver eneste jøde, man sendte videre til England eller USA. Fra den tyske hjælpeforening.
Mm-hmm.
Men det er simpelthen sådan, at den fattighjælp, eller helt taget den hjælp, for det var ikke alt sammen fattighjælp, som de russiske jøder fik af Mosaisk Trossamfund, betalingen for de to skoler, for børnehaven, for børnehjemmet osv., for alderdomshjemmet, alt det blev finansieret på en eller anden måde via Mosaisk Trossamfund. Og på den måde er det ikke Københavns Kommune, der får erfaring med at integrere de russiske jøder. Det er alene de danske jøder.
Og det tror jeg ikke engang, de russiske jøder er klar over.
Nej, men det er altså en meget mærkelig konstruktion, og det skyldes altså, at der findes et mosaisk fattigvæsen i København fra 1799 til 1933. Jeg tror, grunden til, at jøderne insisterer på at have deres eget fattigvæsen, det skyldes formentlig det med maden, at de er bange for, at deres gamle fattige vil blive sendt på fattighuset og ikke vil få kosher mad. Det tror jeg er årsagen til, at man oprindeligt har holdt fast i, at man vil have sit eget fattigvæsen, men det eksisterer altså helt frem til socialreformen i 33. Det er altså med til at betale alle de udgifter, der er i forbindelse med integrationen. Men også for eksempel, da de tyske jøder holder op med at betale for at få sendt jøderne ud af Danmark, så er det jo også dem, der skal betale for, når folk bliver udvist, når politiet sender en regning til Mosaisk Trossamfund på, ja, det kan koste op til 1.000 kroner at få udvist en familie, fordi der skal 2 politibetjente, der skal sejle med dem og være sikre på, at de kommer helt ind i Rusland. Og de skal jo have noget at spise undervejs. Så får man sådan en detaljeret regning fra statspolitiet, det har kostet 1.036 kroner at udvise den her familie, og det skal Mosaisk Trossamfund så betale. Alle de her udgifter bliver dækket af de skattepenge, som Mosaisk Trossamfund inddriver hos medlemmerne. Og den skatteansættelse, den bliver godkendt i Københavns Magistrat, som ellers har ret til at udskrive skatten. Så man kan sådan set sige, at Mosaisk Trossamfund på vegne af kommunen, så at sige, indkræver det, der svarer til kirkeskatten, og får lov til at forvalte den selv og bruge den selv.
Jamen det kunne da ikke nøjes med at være kirkeskatten, fordi den er jo væsentligt mindre til den kristne kirke, end hvad man har betalt til Mosaisk Trossamfund.
De har betalt meget mere, men det svarer, man kan sige, det svarer til det, som de kristne betalte i kirkeskatten. Ja, det er bare en større
Men det fritog ikke yderne for at betale kommuneskat og statsskat, vel?
Nej, det skulle de betale alligevel.
Ved siden af.
Og på den måde kan man sige, at nogle af de sociale ydelser betalte jøderne faktisk dobbelt, fordi de både jo betales for at kunne komme på hospitalet, betalte de både via Mosaisk Trossamfund og via kommuneskatten, fordi hospitalsvæsenet var dengang kommunalt. Så op til 1933 er der mange jøder, der sådan set betaler dobbelt. Og det er sådan, at det i stor udstrækning udelukkende af de danske jøder, der betaler, fordi det var meget svært for de russiske jøder at blive medlem af Mosaisk Trossamfund. Da man laver regler for det omkring 1920, der kræves det, at de skal være danske statsborgere, og de skal have betalt deres skat til Mosaisk Trossamfund et år for at få lov til at blive medlemmer.
Og man skulle være bosiddende i Danmark i 15 år, før man kunne blive dansk statsborger. Ikke?
Så de tidligst indvandrede, de begynder at blive statsborgere i 1920. Så det er i perioden fra 1920 til 1940, at de russiske jøder bliver medlemmer af Mosaisk Trossamfund. Og det er især i løbet af 30'erne, at de langsomt, men sikkert overtager flertallet. Og derfor jo også er med til at lave den nye valgordning og sikre kvinder for stemmeret og valgret og alle den slags ting.
Det er jo ikke gjort med penge alene. Der må jo også have været nogle gnidninger rent kulturelt, fordi de vikingjøderne, som de populært kaldes, de kan vel ikke have været alt for villige til at betale for alle de der fattige russere, der kommer, polakker.
Nej, så jeg tror nok, man må sige, at de er delt i spørgsmålet. Jeg tror, at nogle af de mere velintegrerede, altså mange af de danske jøder, var meget velintegrerede i den københavnske elite, og var sagfører og læger og vekselere osv. Og nogle af de, der var mest velintegrerede, var nok dem, der var mest fjendtligt stillet over for de russiske indvandrere. Der var mange af de religiøse, som egentlig var positivt stillet over for det, fordi de så det som en fornyelse af det religiøse samfund.
Jamen, det er jo også et eller andet med tzedaka, ikke?
Jo,
at man skal.
Det er selvfølgelig det. Men jeg tror også, der var, altså for eksempel den gamle overrabiner David Simonsen, var meget imødekommende over for de russiske jøder, og specielt Schornstein, som kom efter Levenstein som overrabiner, var meget imødekommende over de russiske jøder, fordi de betragtede det som en fornyelse af blodet i den københavnske menighed.
Ja.
Der blev simpelthen flere, man kunne gifte sig med. Der ville komme flere børn, der ville blive opdraget jødisk osv. Så jeg tror, mange af de rigtig religiøse var positivt stemt over for den. De store modsætninger, de gik i virkeligheden på, hvad kan man sige, dels på det kulturelle. Alle de russiske jøder talte jo jiddisch, og de fleste af de danske jøder betragtede jiddisch som dårligt tysk, som de hurtigst muligt skulle glemme. Og derfor blev de to danske jødiske skoler, altså Drengeskolen og Karolinskolen, de blev faktisk det vigtigste integrationsinstrument, fordi herigennem kunne man sikre, at børnene lærte dansk, og at de blev flydende til at skrive og læse dansk. Mens man var modstander af, at man skulle undervise i jiddisch, og indvandrerne danner selv i 1927 en skole, en frivillig jiddisch skole, som i 1932 bliver godkendt af Mosaisk Trossamfund, sådan så man for pigernes vedkommende før skoletid og for drengenes vedkommende efter skoletid, og hvor forældrene selv betalte, kunne blive undervist i jiddisch.
Ja, det ved jeg. Og den, der underviste, det var vores Louis Baliens far.
Ja.
Han har også undervist mig.
Det har han også.
Ja.
Ja.
Altså, det har han jo gjort i utrolig mange år.
Ja. Indtil 1955 har jeg fået at vide, har man det system, altså fra 32 til 55. Men på det tidspunkt, der er det sådan, kan man se af alle de der mange tryksager, som de russiske jøder fremstiller, der er det sådan, at den overvejende del af børnene kan faktisk ikke læse jiddisch. Og af den grund bliver alle de jiddische aviser og tryksager osv., de bliver i begyndelsen så tosprogede i begyndelsen af 20'erne, og i slutningen af 20'erne, der kommer de næsten kun på dansk.
Nå, i så lang tid. Jeg troede faktisk, at de kom på jiddisch højere op i tiden.
Altså, der bliver ved med at komme den sidste løbeseddel, jeg har fundet. Det er en annonce, eller hvad hedder det, den annoncerer et skuespil, som Sam Bezukhov sætter op i 1942, og den er trykt kun på jiddisch.
Ja.
Men ellers er der kommer et ublad, der hedder Jødisk Ublad, som bliver udgivet af, redigeret af Abram Krutoschinski, og det er kun på dansk.
Ja.
Mens det første ublad, der kommer fra 1911, det hedder Wochenblatt, og er kun på jiddisch.
Ja.
Så man kan ligesom sige, at rejsen går fra Wochenblatt til Jødisk Ublad.
Ja.
Og det skyldes meget, tror jeg, at børnene, hvis man skal have dem med i det jødiske fællesskab, så bliver man nødt til at henvende sig til dem på dansk, fordi de kan godt nok forstå tal jiddisch, men de kan ikke læse jiddisch og behersker ikke det jiddisch alfabet. Så jeg tror, at den opdragelse, de får i de to skoler, er med til at ændre sproget i det russiske jødiske samfund fra næsten udelukkende jiddisch til at være en blanding af jiddisch og dansk, og til sidst kunne blive dansk.
Ja.
Så på den måde tror jeg, at skolerne spiller en meget vigtig rolle i integrationen af de russiske jøder.
Nu har vi jo her for tiden både anden og tredje generations indvandrere fra de muslimske lande.
Ja.
Men der har jo aldrig været første eller anden generations indvandrere blandt jøder. Sådan i samme forstand, som man har det i dag.
Nej, og jeg tror, altså man kan jo sige, at de russiske jøder bliver jo integreret og for en vis dels vedkommende assimileret hen over halvanden til to generationer. Og jeg tror, at deres billede, altså, eller hvis man skulle ligesom skal sammenligne med de muslimske indvandrere, så kan man sige, at de russiske jøder adskiller sig ved, at de på en måde ligesom har en ambassade her i forvejen, i form af den danske menighed. Og det gør det lettere for dem at acceptere, at de skal blive danskere. Mens de muslimske gæstearbejdere, da de kom i 60'erne, så findes der ikke noget muslimsk samfund af betydning i Danmark. Der findes heller ikke nogen pakistansk eller tyrkisk samfund her. De må ligesom opbygge alt sammen fra starten.
Mm.
Og det tror jeg er med til, og så kommer de jo et meget, meget større tal.
Start, ja.
Altså vi snakker 100.000 og ikke 3.000, ikke?
Ja, ja, ja.
Så jeg tror, at for jødernes vedkommende, der er det er set ud fra et dansk synspunkt jo en succeshistorie, fordi integrationen går så hurtigt. Men det skyldes altså ikke danskerne, det skyldes jøderne selv.
Ja, det undrer mig egentlig, fordi jeg kan da huske tilbage fra min barndom, at der var et stort skel mellem de gamle dansk-jødiske slægter og så de russiske, der kom.
Ja.
Og dem skulle man helst ikke blande sig med.
Nej.
Eller rettere sagt, de skulle ikke blande sig med hinanden. Ikke? Og det var også meget få, der blev gift ind i de...
På tværs.
Ja.
Det tror jeg er rigtigt, men jeg tror også, at det er sådan, at mange af de dansk-jødiske familier efter 2. verdenskrig bliver overvejende dansksproget. Altså når de samler flere generationer.
Ja, ja.
Så på den måde tror jeg, at de børn, som vokser op på jødiske skoler fra begyndelsen af 20'erne for eksempel, og som får børn i 30'erne, deres børn vokser op i rent dansksproget hjem,
ja,
og kan ikke forstå deres bedsteforældrene snakke jiddisch. Så den tredje generation, den anden generation, der er født her i landet fra de russiske jøder, den er allerede rent dansksproget. Og det tror jeg skyldes den der meget, altså på mange måder ret voldsomme integration, eller det voldsomme pres, der har ligget på dem, fra mosaisk trossamfunds side til at blive danske. Man havde også sådan noget med, man sagde, I taler så højt på gaden. I må lade være med at tale så højt, når I går på gaden. Lad være med at gestikulere så meget. Og der var et ugeblad, der hed Mosaisk Samfund, som foreslog, at de russiske jøder skulle skifte navn, hvad der også var mange af dem, der gjorde, til danske navne, fordi de syntes, at det var påfaldende at hedde de her...
Det var også nogle af dem, der var meget svære at stave, ikke?
Det var så også det, ikke? Men på mange måder tror jeg, at de danske jøder så deres egen integrationsstrategi deri, at man skulle være en dansk jøde af mosaisk tro. Man skulle ikke adskille sig fra danskere på anden måde end ved sin tro. Mens de russiske jøder jo så det at være jøde som en meget større buket af kulturelle forskelle, for eksempel maden, eller måde man omgikkes hinanden på, og det fællesskab, man havde uden for arbejdet. Så der var mange ting, som i begyndelsen spillede en stor rolle. Og mange af de ting er selvfølgelig efterhånden jo også forsvundet, og de russiske jøder er vel efterhånden blevet lidt ligesom de danske jøder var.
Ja, det så man jo så, da de polske jøder kom. Ja. Der gentog historien så.
At der opdagede man, hvor meget dansk man var blevet.
Ja, ja. Jeg kan da huske, at man meget ofte kom på besøg hos sin anden uanmeldt og sent om aftenen.
Ja.
Det gør man jo ikke i dag.
Nej. Nej. Der er det blevet danske forhold.
Ja.
Man skal have en aftale.
Ja, netop. Ja. Ellers så ringer man i forvejen. Dengang var der ikke så mange, der havde telefon, men altså, det er sådan en anden historie. Ja. Ikke? Du skal også lige fortælle mig, når nu du har fundet alle de her data, som du har beskrevet i din bog, og der er især en afdeling, hvor der var der over 130 noter.
Okay.
Hvordan holder man styr på sådan noget?
Jamen, det har også været, man kan sige, det projekt har været anderledes end mange andre projekter, jeg har lavet, fordi det er altid et stort problem, hvordan holder man styr på alt, hvad man læser og oplysninger og sådan noget.
Ja.
Og da jeg skrev min disputats i 80'erne, der havde jeg et kæmpe system med kartotekskasser,
ja,
hvor jeg på små kort førte, hver gang jeg havde skrevet, for eksempel jeg havde læst en bog og skrevet referat af den, så førte jeg ind på et kort, hvor jeg kunne finde det referat. Fordi jeg glemte jo igen, at jeg havde lavet det. Så når jeg skulle skrive om en eller anden tildragelse eller en person, så tog jeg kortene op af kasserne, og så jeg, at der står noget der og noget der, og så samlede jeg det og begyndte at skrive. Men i mellemtiden var jeg jo blevet vant til at bruge computer. Så det, jeg har gjort, det er i meget høj grad at bruge de fordele, computeren har. Så i stedet for at tage fotokopier, som jeg gjorde i gamle dage, så har jeg haft mit digitalkamera med, og så har jeg affotograferet alt det, jeg skulle bruge, så jeg har haft en kæmpe database af fotografier. Men så har jeg også lavet notater direkte på computeren, og lavet systemer, sådan så jeg meget hurtigt kunne finde dem igen. Sådan så jeg havde ligesom sådan en, i stedet for et kartotekskasse, så havde jeg sådan en hovedfil, hvor der var nævnt alle de emner, som jeg vidste, jeg skulle have med. Der var et emne, der hed musik, der var et emne, der hed Hasomia, Sanko og så videre. Og alle steder, hvor jeg havde noget om dem, så skrev jeg, at du skal huske at kigge der, du skal kigge der, og så videre. Så når jeg skulle skrive om det, så kunne jeg meget hurtigt samle det. Og så fordi det var på computer, så kunne jeg også søge i alle de tekster, jeg havde skrevet. Og det var altså en stor hjælp, fordi dels havde jeg jo læst alle de her utrolig
meget.
Ja. Jeg fik jo på et tidspunkt et stipendium til at sidde på Humanistisk Forskningscenter helt over, og der læste jeg jiddisch fra morgen til aften. Og altså, et af de blade, jeg jo faldt over, var jo, at der næsten et helt år i 1914-15 udkommer et dagblad på jiddisch i København. Og det vidste jeg jo slet ikke dengang. Men selvom det ikke er så lang tid, så er dagblad, det er jo enormt meget tekst.
Ja.
Så lige præcis det år ved vi enormt meget om. Fordi næsten alle arrangementer, der var det år, er jo registreret i det dagblad. Og der har jeg jo siddet og læst og skrevet referater af alle artikler, jeg synes, jeg havde brug for, så jeg sidenhen kunne lave. Altså, det er jo meget svært at få for eksempel biografiske oplysninger om personer, som ikke er kendte. Og de fleste af de personer, jeg har skrevet om, det er jo relativt ukendte mennesker.
Det ved jeg da ikke. Jeg synes, jeg kendte mange af dem.
Ja, du kendte, men altså, skal man sige, uden for det jødiske
samfund. Ja, der er der nok ikke så mange, der kender den.
Og du kan gå hen og slå op, i mange opslagsværker kan du gå hen og slå op, hvem overrabiner Schornstein og overrabiner Melcher var.
Ja.
Men hvem bogtrykker Kaplan var, eller...
Nej, det er rigtigt, ja.
Altså, det er jo meget svært, og derfor var det tit var det noget med, at man fandt en oplysning der, og en anden oplysning der. Nogle gange var de modstridende, men man skulle huske at samle dem, fordi man vidste, at der var meget langt imellem dem. Ikke?
Mm.
For eksempel har det tit været et problem at finde ud af, at folk hed til fornavn.
Ja.
Tit stod der bare et bogstav, og så stod deres efternavn.
Og det blev stadig på forskellige måder.
Det blev stadig på forskellige måder på jiddisch, men specielt hvis det så var oversat til dansk, så var det jo meget forskelligt, hvordan de stavede det. Så det har været et kæmpe arbejde at finde ud af, hvilke personer der var hvilke personer, ja. Og hvor kommer de fra. Og
det kan jeg godt forestille mig. Min svigermor og jeg hedder Furmanski. Hun sagde altid Farmanski.
Ja. Og det kan jeg jo se på flere af dem. Altså for eksempel... Lexners bedstefar Josef Litischewski, som var den første jiddische bogtrykker i København. Han kom fra et område, hvor man åbenbart kun havde to køn på jiddisch. Så han starter med at kalde sit ublad for Der Wochenblatt.
Mm-hmm.
Men i løbet af 8 numre, hvor så Balin og Krotoschinski kommer til, så skifter det køn og kommer til at hedde Das Wochenblatt.
Ja.
Det er sådan, at der er mange litvakker, som kun har to køn på jiddisch.
Mm-hmm.
Men for eksempel så siger han også, han skriver fire i stedet for far.
Ja.
Fun i stedet for... der er mange sådan nogle dialektale forskelle.
Har du lært litvakker jiddisch, eller har du lært polsk jiddisch? Fordi der er stor forskel på de to.
Altså, Adam Markusfeldt, som jo blev min lærer... talte jo et polsk jiddisch med tre køn. Og jeg tror, at dømme efter hans udtale, så talte han et, der mere, altså i sin udtale, kunne ligne sådan det man talte i Litauen og Nordpolen, nordlige del af Polen. Altså for eksempel min bedstemor, hun sagde, om smør, så det kaldte hun putter.
Putter, ja.
Mens min bedstefar sagde pitter.
Ja.
Og der tror jeg altså, at Markusfeldt, han lignede mere min mormor i udtalen.
Ja.
På, hvor nogle af vokalerne lignede de tyske vokaler mere end i almindelig polsk jiddisch.
Jeg har jo altid lært, at litvakker jiddisch, det var det smukke jiddisch, og polsk jiddisch, det var det, som... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
Men
det var, ja, nej, det var det ikke. Det var bare ikke pænt.
Det var ikke pænt, nej. Og de skændtes altid. Altså mine bedsteforældre, altså min mormor synes bare, at min morfar var så åndssvag, at han ikke bare udtalte det rigtigt.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Det var da godt.
Sådan, som hun gjorde det, ikke? Ja. Så det har sikkert også været en slagmark blandt indvandrerne, hvad for en dialekt man skulle tale.
Ja,
ikke?
Ja.
Og vi ved nu, der er lavet nogle meget store undersøgelser af jiddisch, østeuropæisk jiddisch, at det også hænger sammen med den mad, man spiste til højtiderne. Altså, der er lavet en kæmpe undersøgelse, som viser, at nogle af de sydligere områder betragtede for eksempel tomater som træf. formentlig fordi de var røde,
ja,
så måtte man ikke spise tomater. Så er der altså nogle områder, hvor man slet ikke har spist tomater. Og så er der spørgsmål, om man saltede eller sukrede, og spørgsmål, om man spiste gefilte fisk til bestemte højtider og sådan nogle ting, har fulgt, nogenlunde fulgt dialektgrænserne, men ikke helt. Men der har altså været nogle kulturelle grænser, nogle dialektgrænser, som har delt det østeuropæiske område op i flere forskellige afdelinger.
Ja. Jamen, så noget, netop sådan noget som gefilte fisk, det var... Polakkerne laver det med sukker, det gør lidt værkerne ikke.
Nej, nej. Og jeg tror, der er mange andre af den slags opskrifter, man giver efter detaljer, så vil man opdage, at der er store forskelle.
Ja, ja.
Desværre har vi ikke nogen lydoptagelser af indvandrerne, hverken hvor de snakker jiddisch eller dansk. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi vi kan alle sammen huske, hvordan det lød. Men det kunne være interessant at vide, hvordan lærte de, hvordan var det deres danske? Altså, jeg har prøvet så gennem de her jiddiske blade at isolere de danske ord, som de tilegner sig.
Mm.
Altså, for eksempel, i bogen, der bruger jeg et eksempel med, at de bruger ordet øre, kroner øre, og det hedder så øre. Men det får så en jiddisk flertalsform. På dansk har øre jo ikke nogen flertalsform. Det hedder en øre, flere øre.
Ja.
10 øre, ja. En øre. Men det kommer så til at hedde øres på jiddisch. Så det bliver, at man tager øre ind som et nyt låneord, og giver det så en selvstændig flertalsform.
Ja, ja. Man tog også et sporvarken.
Ja, og fodbold. Fodbold blev også, åbenbart har jøder ikke spillet fodbold i Østeuropa, fordi fodbold blev et indlånt ord. Og mange andre, fagforening for eksempel, blev et indlånt ord. Så der er ingen tvivl om, der kom sådan et særligt dansk jiddisch. Men der er heller ingen tvivl om, at det danske, som de jiddisch-talende lærte, havde nogle fælles træk. Men det kan vi kan ikke analysere det i dag, for vi mangler simpelthen nogle båndoptagelser af det, som man kunne. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg.
Ja, ja, det kan
det kunne have været sket at høre,
ja,
hvad det var. En af de ting, som jeg tror...
Kan man ikke bruge de polske indvandrere? Der er jo nogle af dem, der taler.
Det kunne man muligvis, ja. Man kunne muligvis have, hvis man lavede nogle ordentlige optagelser med dem. Men altså, en af de ting, som jeg kan huske fra mine bedsteforældre, det var, at de havde svært ved det her med, at på dansk, på jiddisch siger man jo, der er dir dos. Mm-hmm. Men på dansk, der sætter man det jo bagefter ordet. Til ja. En gade, gaden.
Ja.
Det er de svært ved at lære. Og brugte tit det med at sige, den og det foran ordet, når ja. Det var i bestemt form.
Ja. Ja.
Jeg har købt den et eller andet.
Ja.
Sådan, så det ligesom svares i den måde, de var vant til. Ikke?
Tror du ikke, det har noget at gøre med? Så vidt jeg har forstået, jeg kan ikke polsk, men jeg har en polsk født svigersøn.
Ja.
Og når han er rigtig godt træt, ja, så kan han ikke sætte den bestemte endelse bagved.
Nej.
Og det gør man åbenbart ikke på polsk.
Det gør man, nej, og man gør det heller ikke på jiddisch.
Nej.
Så de har ligesom været, hvad skal man sige, programmeret til, at den bestemte artikel, den skulle stå foran. Og ja, det der med at sætte den bag på, det var noget underligt noget, ikke?
Og den og det er heller ikke til at finde ud af.
Nej, så også det der med, at var kønnet nu rigtigt, ikke?
Ja.
Det kender vi jo selv, når vi skal lære fransk eller tysk, at det er en ting, man skal tale sprog mange år for at være sikker på det med kønnet. Det, jeg har det også sådan, når jeg snakker tysk, at jeg kaster mig ud i det, og så må de jo...
Ja. Så må du friste og bære det. Ja, ja, det er du ikke alene om.
Nej.
Så...
Men altså, som sagt, så synes jeg, det har været rigtig skægt at grave ned i det, fordi det ligesom var en del af en, altså kan man sige, en fortid, som jo var min mors, men jo delvis også var min egen, selvom jeg var sådan en lille dreng dengang. Og jeg er blevet forundret over flere ting ved den jiddiske kultur, som jeg ikke havde forestillet mig.
For eksempel?
Ja, det første og det mest i øjnefaldende, det var, at den var så stærk og så intens, som den var. Altså på mange måder kan man jo sige, at det er en arbejderkultur. Flertallet af de indvandrede jøder var jo arbejdere, de var skrædder. Og sammenligner vi den med den danske arbejderkultur, så adskiller den sig ved at være en meget, meget kulturelt aktiv kultur, som gik meget op i sit eget sprog, sin egen litteratur og sin egen musik og den slags ting. Hvis vi for eksempel ser på bøgerne, som det jiddiske bibliotek samler, så samler de altså mest på skønlitteratur. Og godt nok var der mange danske arbejdere, der også læste, men det ser ud som om, at de her jiddiske indvandrere har været meget, gennemsnitligt har været meget mere læsende. Og når man ser på, hvad de holdt møder om, så holdt de tit møder om netop om skønlitteratur. Og en ting, som spillede en kæmpe rolle, var jo teatret.
Ja.
Altså, jeg har jo talt op, at der har været mindst 271 forskellige teaterforestillinger på jiddisch i København.
Over en periode?
Over en periode fra 1906 til 1951. Men den store periode er jo, mens de professionelle skuespillere er her, og de sidste rejser hjem i 1921. Men altså, i årene under 1. verdenskrig, der er der jo 14-16 teaterforestillinger om året på jiddisch.
Det er jo mange.
Og det er jo rigtig mange.
Sådan en lille gruppe mennesker.
En lille gruppe mennesker, ikke? Ja. Altså på de har måske været 3-4.000, da de har været flest, der har boet her på én gang. Og alligevel har nogle af de her teaterstykker blevet opført to gange, og sågar tre gange. Så man må regne med, at relativt mange af dem har været inde at se.
Ja.
Vi ved ikke så meget om, hvordan teateret foregik. Der er ikke nogen film, der er ikke nogen, der har filmet det. Men der findes nogle enkelte beskrivelser, der tyder på, at de gik i teateret på en anden måde, end danskerne gjorde det. For eksempel så tager man ikke stille, når der var teater på scenen. Og der var mange, der havde deres aftensmad med og sad og spiste. Og så havde man som regel sine børn med, som løb rundt og legede i gangene mellem sæderne. Så det ser ud som om, at teaterkulturen har været relativt ny for indvandrerne. For mange af de steder, de kom fra, var teateret jo forbudt på jiddisch.
Tror du ikke, det har noget at gøre med, at man arbejdede sent? Så når man skulle se en teaterforestilling, så begyndte den meget sent. Den var som regel, ja, det kan jeg da huske, da jeg var barnet, ligegyldigt hvad man skulle til, så blev det annonceret til et eller andet tidspunkt. Og så var der altså det, der hed jiddische Normalzeit.
Ja.
Og det kunne godt være en hel time senere.
Det klager de også over. Man ved aldrig, hvornår de begynder.
Nej.
Og så klager de over, at souffløren altid taler så højt, så man kan høre det på bagerste række. Ikke?
Ja.
Men altså, hvordan det nu ellers har været, så har det der med det jødiske teater jo været noget, eller jiddiske teater været noget meget, meget centralt for den her lille gruppe hovedsagelige arbejdere. Og der har selvfølgelig også været dansk arbejderteater, men det har aldrig haft den store bredde, som det får for den her lille gruppe. Og det synes jeg er interessant. Og jeg tror, det muligvis hænger sammen med, at mange af indvandrerne var jo, kan man sige, en slags jiddiske nationalister. De var ikke bundet til et bestemt landområde, men de var bundet til deres egen kultur og deres eget sprog,
ja,
på en måde, som danskerne var bundet til Danmark.
Tror du ikke også, det har noget at gøre med, at normalt, når man går i teater, så går man i et såkaldt rigtigt teater, som er bygget til teater, mens de jødiske teaterstykker er blevet opført i forskellige sale?
Ja. Altså, det der blev brugt mest i begyndelsen, som hed Østerbro Teater, det var faktisk en teatersal, som lå i Rysgade, som tilhørte en afholdsloge. Altså, jeg har set en enkelt tegning af det, som jeg også har bragt i bogen. Der kan man altså se, at der har opført en scene med tæppe for, og der har været balkon og så videre. Men jeg tror, at det har været sådan, at i de længste perioder har jiddisch teater været forbudt i Rusland. Så det vil sige, at mange af de jøder, der kom fra Rusland, havde formentlig aldrig set jiddisch teater, før de kommer uden for Rusland. Og jiddisch teater blomstrer jo i virkeligheden i London og New York. Det bliver hovedstaden for jiddisch teater indtil den russiske revolution. Så flytter det tilbage, så at sige, til Moskva og til Leningrad. Men før den russiske revolution, der bor det jiddiske teater faktisk uden for Rusland. Og på den måde kan man sige, at det jiddiske teater også er en måde, hvorpå jøderne bliver moderne. De kommer ud af de her små ghetto-samfund og de små shtetler i det russiske rige, og kommer til en relativt moderne by som København. Og det første, de laver, det er jo at lave et sted, hvor de kan mødes og læse jiddiske og russiske aviser, og så spille teater.
Mm-hmm. Hvad med musik og maleri, malerkunst?
Altså maleri, det har stort set ikke sat sig nogen spor. Altså jeg har fundet et enkelt maleri, som en dansk maler laver, af en sådan lidt eksotisk udseende jøde med bederemme og
pæs.
Han har pæs, og så har han så sit bedesjal på. En lærer ved en jødiske skole. Men om der var nogen af dem, der selv malede, det har jeg ikke fundet nogen som helst kilder på. Til gengæld er der rigtig, rigtig meget musik. Og det er musik af flere slags. I begyndelsen er der mange sådan nogle beneficeforestillinger, hvor danske jødiske musikere spiller gratis til sammenkomster, hvor der for eksempel er teaterstykke, så er der kendte danske jødiske musikere, der spiller først. Men efterhånden så dukker der også trioer og kvartetter op, som udelukkende består af indvandrede russiske jøder. Og fremfor alt så bliver der jo dannet koret Hasumia, koret, som kommer til at spille en kæmpe rolle.
Ja.
De afholder jo fra begyndelsen i hvert fald en koncert om året, et antal nummererede koncerter. Det hedder så den 14. og den 15. koncert. Men de holder også flere koncerter i løbet af året for det ene og det andet. Blandt andet er de oppe og underholde de russisk-jødiske krigsfanger oppe i Horserød, hvor de bliver interneret som krigsfanger, men hvor menigheden altså tager sig af, at de får kosher mad. Ja. Der har Somi op at synge for dem på jiddisch. Men der opstår jo også, især jo i mellemkrigstiden, en lang række børn af de russiske jødiske indvandrere, som kan spille og synge. Altså Charles Senderovitz for eksempel er jo sådan et kendt navn, fordi han bliver koncertmester.
Ja.
Og Ralf Lastenny kender vi jo alle sammen. Ja. Men der er rigtig mange, som kan spille og er dygtige til det. Jeg tror, at måske er det sådan, at de...
Ralf Lastenny for eksempel, hun var jo ikke uddannet sanger, hun var handskemager.
Ja. Og hun starter også som danser.
Hun starter med sin bror. Ja. Ja.
Og jeg tror, at der er flere end hende, der synger. Og der er også flere af dem, der både synger dansk jazzsang, eller synger engelsk jazzsang, og som synger på jiddisch også. Ligesom Sam Bisekor jo, han får godt nok en uddannelse som dansk skuespiller, men han optræder både på engelsk, eller både på dansk og på jiddisch.
Ja.
Men mange af dem, jeg har set, der spiller, de spiller violin.
Ja.
Og jeg tror, det hænger sammen sådan, at violin er et relativt overkommeligt instrument at investere i.
Og så kunne tage med sig.
Ja, og tage med sig. Hvis man spiller flygel, altså man kunne selvfølgelig spille klaver, og jeg ved, der er jo mange indvandrere, som faktisk havde klaver.
Mm-hmm.
Men man kan ikke være sikker på, at der var klaver de steder, man skulle optræde. I de her afslåser, og hvor det nu var, der var fester. Men der kommer jo en blandt børnene, der kommer der jo en jazzkultur. Der kommer faktisk flere jødiske jazzbands i midten af 30'erne.
Gør det?
Blandt de helt unge, som altså er der 16-17 år, er blandt andet Salle Rosenbaums jazzorkester. Og der er flere artikler, der fortæller om, at der i elevforeningen, som starter med at være elevforening for Mosaisk Drengeskole, men efterhånden bliver elevforening for begge skoler, der er der tit ved deres fester, der står der, at der spiller det og det jazzorkester.
Mm-hmm.
Så jazzen får også bliver taget noget, de tager til sig. Og sådan er det også i USA. Der er jo rigtig mange klismermusikere i USA, der begynder at spille jazz omkring 1920.
Ja.
Og der er rigtig mange klarinettister, jødiske klarinettister i USA, hvor de ligesom kan stå på begge ben, både spille klesmer og spille jazz på klarinet. Så musikken spiller også en kæmpe rolle. Det er meget almindeligt sådan, når der var arrangeret fester, at det både var musik og teater. Og så nogle gange også efterhånden, som Hakoa Idrætsforening kommer op at stå, så kan der nogle gange være brydeopvisning som en del af underholdningen også.
Ja, men det ved jeg godt, man har haft. Og jeg kan da huske, at der også har været brydeopvisning fra Hakora i Tivoli.
Ja, okay.
Altså på plænen?
På plænen, ja.
Ja, det, nu kan jeg ikke huske. Jeg tror nu først, det har været efter krigen.
Okay.
Men det kan jeg da huske, jeg har set, ja, i hvert tilfælde. Ja. Så, men brydning er jo også blevet kaldt en jødisk sport, ikke?
Jo, men jeg tror mange af de russiske jøder, der kom til Danmark, for dem var det noget nyt at lave gymnastik og lave brydning. Jeg tror, at jeg har ikke fundet særlig mange spor af det i Østeuropa af idrætsforeninger. Og den første her kora er jo en østrigsk forening, der bliver grundlagt i 1909, som altså bliver grundlagt om, som man siger, uden for Rusland, ikke?
Ja, ja.
I Østrig og Ungarn. Så jeg tror, det er noget, som i meget høj grad kommer med moderniseringen. Ligesom teater, så kommer idrætten og brydningen.
Jeg skulle netop til at sige, at idræt er vel ikke noget specielt, som jøder specielt er gået op i før i tiden?
Nej, men idrætsforeninger var meget stærke i Danmark.
Nå.
Og de første lærere, de får i her kora i idræt, det er jo danske lærere,
ja,
som de får fra de her idrætsforeninger.
Men der var jo masser af jødiske brydere. Der var også nogen, ved jeg, som ikke stod i her kora, men så var i Sparta eller de andre.
Ja, ja. Men specielt bryderne og bokserne gjorde sig jo meget bemærket, og jøderne var jo enormt stolte over, at de fik en, der fik olympisk sølv i 1932.
32, ja, ja. Ja. Har vi været rundt om alting?
Det har vi ikke, men altså, nej, folk kan jo læse videre.
Jamen, kom endelig frem med mere. Jamen, bogen er meget spændende, synes jeg, men den er tung at holde, når man læser den. Men den er,
man kan ikke læse den i sengen.
Nej, det kan man i hvert fald ikke, og man kan ikke læse den ud i en køre.
Nej. Jeg vil sige, jeg synes selv, at jeg er rigtig glad for, at der kom så mange billeder med i bogen.
Ja.
Jeg har optaget så mange billeder undervejs, og synes, jeg har fundet så mange skægge ting, som ellers ikke havde overlevet.
Mm.
Så der er rigtig mange billeder i,
ja,
både af personer, men også af tryksager og, ja, tildragelser og plakater og sådan noget, så man kan se, hvordan
det har set ud. Ja, ja. Jeg har én indvending mod bogen,
ja,
og det er den måde, de jiddiske udtryk er stavet på.
Okay.
Det der med KH som res. For mig ville det have været mere naturligt, at det var med CH, det, ja, beskrevet med CH.
Altså, det har jeg jo valgt, fordi det er en norm, som det jødiske videnskabelige institut JIVO i New York har lavet. Som gør, at man altid kan gå begge veje. Når man ser, hvordan det er transkriberet, så kan man gå tilbage og sige, det betyder, at det har været stavet sådan på jiddisch. Og der var jo en tradition blandt flere danske jøder for at skrive CH for ha-lyden og skrive O for O, fordi det danske, ja, O passer fint til det jødiske jiddische O. Men i USA, der staver man det sådan, som jeg gør det.
Ja.
Og derfor har jeg valgt det, fordi det gør det lettere, og fordi så har man den samme måde at transkribere de jiddiske bogstaver på,
ja,
til latinske. Men der er andre, der har sagt, at det også, nå, irriterer dem.
Nå, det glæder mig. Ja. Fordi det var det eneste, jeg, ja, synes var direkte svært, ja, i bogen.
Det er
altså
blevet sådan en international norm,
ja,
i meget jiddisk forskning, det er, at man bruger den der.
Ja. Ja, jeg kan ligesom ikke rigtig finde på flere spørgsmål i denne forbindelse, men
jeg vil måske så lige på hængehår sige, at jeg synes, at en ting, der har været skægt ved en anden del af projektet, det er, at en af de meget tidlige institutioner, som de danske jøder laver ud over de to skoler, det er jo, at man laver en børnehave.
Ja.
Og der er faktisk en næsten ubrudt tradition for jødisk børnehave i København. Og grunden til, at man laver en jødisk børnehave, det gør man jo faktisk af lidt af samme grund, som man vil have børnene i skole. Det er, fordi de skal lære disciplin og renlighed og dansk.
Hvornår blev den grundlagt?
Den bliver grundlagt i 1908, og det er dansk-jødiske kvinder, der gør det. Og den bliver støttet aktivt af Mosaisk Trossamfund, altså med penge alle årene. Og min mor, hun kunne huske, hun havde gået der. Og,
det har jeg også.
Men i begyndelsen har man, altså der har de danske jøder, har meget den der opfattelse, at de her jødiske børn, de er altså beskidte, og de har ikke meget disciplin, og så skal de altså lære at tale dansk. Så den jødiske børnehave starter egentlig på samme måde som de to skoler, er ment som en måde at integrere på.
Mm.
Men jeg tror, den bliver jo også noget vigtigt for de her børn, fordi det gør jo, at de har et fællesskab lige fra de kommer hjemmefra.
Ja.
Og på et tidspunkt kommer de jo til at ligge på Karolineskolen, sådan så i hvert fald alle pigerne, de går så at sige på Karolineskolen.
Jamen der gik drenge på Karolineskolens børnehave også, da jeg var barn.
Ja, ja, men de skal jo så flytte over til en anden skole, når de skal i skole.
Ja.
Men pigerne går jo så på den samme skole, fra de kan starte i børnehaven til de går ud på Karolineskolen.
Ja, ja, ja. Det, jeg har da også gået der, og i øjeblikket går mine oldebørn der.
Okay.
Så ja, de er femte generation, der går på Karolineskolen, ikke?
Så det er ligesom skolen, den har en lang tradition.
Den, ja, og heldigvis for det der.
Ja, det må man sige.
Må vi håbe, den fortsætter.
Ja. Ellers har Hakura jo noget af det sidste, der tilbage. Altså har Somia lukket jo engang i 70'erne, men Hakura eksisterer jo endnu.
Ja, og Jødisk Ungdomsforening eksisterer jo heller ikke mere, desværre.
Nej. Men Jødisk Folkeforening går jo tilbage til den her kultur også.
Ja, ja. Men Jødisk Ungdomsforening havde det formål, både at lave fester, men også at unge mennesker skulle møde hinanden, så der
så
kunne blive par.
Ja.
Og det kan man måske nok sige, at det savner man i dag.
Ja.
Og det eneste, så vidt jeg ved, det eneste, der er tilbage, det er til Mizrahi, som ungdoms... hvad hedder det, klub eller sådan noget lignende, ikke?
Ja.
Der var Klub David en overgang, men den gik også ind.
Ja. Men altså, mens de russiske jøder er her i begyndelsen og de første 20-30 år, der er der rigtig mange ungdomsforeninger. Det ligger dem meget på sinde, at deres børn skal omgås jøder, så de kan få en jødisk ægte med.
Ja. Du skal have mange tak, Morten Thing, fordi du ville komme. Det var hyggeligt at snakke med dig, og det var meget lærerigt også. Tusind tak skal du have.
ודש חיוכך הוא כדבש אני גר מחדש תפוח בדבש תפוח בדבש איך המרגש תפוח בדבש בחיי תפוח בדבש יש את לדבש ויש את לתפוח ויש לכל חפץ מועד ומקום את לעמול יש ואת לנוח ואת מלחמה המרגש תפוח בדבש בחיי תפוח.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. I studiet var Leia Furmanski, og Amos Sarossi tog sig af det tekniske. Tak for i aften, og et glædeligt nyt år. Og Shana Tova til jer alle sammen.